السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن جمعة وناكسن ديكستيال كنا سروا هذا ورك صباح راضية هدلسان قوضة بدا ساكي دين هنا وحاوقوا هاوين دولة فدرالك يا صوماليا وكنا واغدين لصواب جريه القلكي عيدا مدفو انتي كوذين دولك هوتكا ايديقان كعليفو ديري وقبل كشف اللا دردحي صوماليا وكغيب كشي مضاشا قناعسي اي تركي اي افريكا وكغب صومين مقالة اسطنبول دالكاسي وكان اوسي بركعي بركعي شكو دقن مقالة بيدبا اي قبل كباي وكان نبضا يميدو افريكا وانسيحيي انسدح بلود دي بلود يقو جيغا لبات اي بحيطان كعيدان كاد waawurka dagaal ka dhana shabaab oo ka soconaya deegaan hoostaga degmada Xadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waraadka dibadana waxa ugu waaweyn maamulka gumeysiga Yahuuda oo 24 saacadood u qabtay inay isaga baxaan shacabka Falastiin oo qoyiga magaalada Qasr.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka la soo waxaanaagsan jumaa wanaagsan dhigaysiyaal saakay oo ay ku beegantahay 13ka bisha Oktoobar sanadka 2023 waxa idin waramaya anigu Cabdul Qadir Cismaan indhoy warkii oo dhan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la soo abjaray howlgalkii ka soconayay deegaanada Hoodka ah ee gobolka Shabeellada Dhexe wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo xogga dadka deegaanka ay soo gabagabeeyeen howlgalladii oo uu sheegay inay ahaayeen kuwa sifeynta ee maalmihii ugu dambeeyay ciidamada huwantay ka wadeen dhulka Hoodka ee deegaanka Califoodere ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. Wasiirka xogeenka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen in dagaalamayaasha shabaab si buuxda ay uga saaraan Hoodka deegaanka Califoodere oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Hadalkiisu sidoo kale intaasi ku dareen dagaalamayaasha shabaab ay doonayeen in deegaankaasi ay ku dhibaateeyaan shacabka Hirshabeelle iyo weliba Galmudug, balse ciidamadu ugu dambeyntii soo gabagabeeyeen joogitaankoodii kooxda deegaanadaasi. Meelaha kooban ee Hoodka ah oo ay u arkayeen inay ku badbaadi karaan bay meeshaasi ay ka mid ahayd marin sidoo kale muhiim ah oo isku dayayeen Hirshabeelle iyo Galmudug labaduba inay ku dhibaateeyaan ayay ahayd, ayuu yiri wasiirka xigeenka wasaaradda warbaahinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala. Wasiir Al-Cadaala ayaa sheegay in shabaab ay dib markaasi uga laabteen sida uu hadalka u dhigay daanta galbeed ee webiga Shabeelle halkaasi oo bartamihii bishii September ay kasoo gudbeen. Degelaanada shabaab ayaa ku dhawaad muddo 4 toddobaad ah waxa la sheegay inay ku sugnayeen deegaanadaasi ay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii ay sheegeen inay ku guuleysteen inay ka saaraan deegaanadaasina waxaa ka mid ah beeraha ciidciidka Jicibo ilaa iyo dhulka Hoodka ee ku dhow jiinka bari ee webiga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal dhowr maalmood socda kadib waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la soo afjaray howlgalkii ay ciidamada huwantay ka wadeen deegaanada dhulka Hoodka ah ee maamulka Hirshabeelle. Geesta kaleetana dhegeystayaal, haddii aanu fiirino, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka madasha Afrika iyo Turkiga oo ka dhacay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaje ayaa isagii wafdi uu hoggaaminayo oo dalkaasi Turkiga ugu sugnaa ka qaybgalka shirka madasha ganacsiga ee Turkiga Afrika ayaa ka qaybgalay shirkaasi. Shirkan oo sanadlaha ah ayaa halkudhigiisa sanadkan waxa uu ahaa daraasidda caqabadaha iyo weliba daboolid ama daboolka qaadista fursadaha ganacsi iyo maalgashi u dhaxeeyo labada dhinac. Waxaa khudbad dheer oo taariikhi ah oo uu halkaasi ka jeediyey wasiir Jibriil uu kaga hadlay xoojinta wada shaqeynta dhinacyada si loo dhiso iskaashi xoogan oo u dhaxeeya Turkiga iyo weliba Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Wadamada Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir iskaashi oo taariikhi ah, gaar ahaan
dhinacyada dhaqaalaha iyo waliba amniga waxaana dowladda Turkiga ay door muhiim ah ka ciyaartaa dhismaha horumarinta dowladnimada Soomaaliya. Sanad walba ayaa dalkaasi Turkiga uu ka qabsoomaa shirarka u dhexeeya Soomaalida Afrika iyo waliba Turkiga, kaasi oo muhiimadiisu ay tahay ka shaqeynta xiriirka mandeeqada iyo waliba markaasi wadanka Turkiga. Geesta kaleetana, haddii aanu fiirino dhegeystayaal, roob xoogan oo ka daayay qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sii barakacyay barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beedhabo ee gobolka Bay. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo waliba maaraynta musiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo rais gaaras iyo laanta afka Soomaaliga ee V O E-da, waxaa si aad lagaga dheerinayaa xaaladda barakacyaasha ku dhaqan duleedka magaalada Beedhabo oo ay la soo diristay xaalad aad u daran kadib roob mihiigaan oo horaantan ka daayay qaybo ka mid ah magaalada Beedhabo. Wasiirka ayaa si aad kaga hadlay xaaladda ay wajahayaan dadka ku dhaqan gaar ahaan dhulka markaasi deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Beedhabo. Waxa uu sheegay in xaaladaha ugu daran ay wajahayaan dadka barakacyaasha ah. Waa kan wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed oo arrimahaasi ka hadlaya.
Waa run xoog badan xaalad magaalada ka tahay oo markii labaad ah isbuuc ee soo horeeyay roobku noo bilowday. Waa run aad u xoog badan oo aan shaqadaha laakiin ka tahay magaalada Beedhabo. Waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan, waxayna aad u saameeyeen bulshada ku nool magaalada Beedhabo. Ha ahaada suuq barakacyaasha ah oo markii soo barakaco tuulada kusoo barakacay ama dadka magaalada deganaha aadan labadii musaameyn badan ay ku yeelatay. Maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada Beedhabo oo ay ka xubnaysiin ganacsatada, culimaadiinta, dhalinyarada, haweenka, booliska, guddoomiyaha degmada oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameynta roobka yeesheen. Raantu waxaan soo arkay meelo badan oo dadka barakacyaasha degiday biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii kale ay sii badanayaan, culaysadana ay soo badanayso. Dadka waa wareysanay waxyaalaha ugu dardaran, dhinaca cuntada, dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaalaha ay saartaan. Marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada Beedhabo waxyaalahaas waxna waa ka qabanay ilaa 320 qoys oo ay saameeyeen roobabkan oo aan sida bacyaal guryaha ay saartaan. Xog badan waa ka soo aruurinay. Gudaar xaaladda waa intaas, laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinka qaarkood. Maxaa la qarka u saarinay inay jabaan roobabkan roobab hor loo arkay maaha.
Si kastaba ha noqotee, roobabka xilligan oo kale ka daa deegaanada dhulka Soomaalida ayaa inta badan saameyn xooggan waxay ku yeeshaan dadka barakacyaasha ah oo wajahaya nolol aad u adag. Geesta kaleetana, golaha nabadda midowga Afrika ayaa ansixiyey in 3 bilood dib loo dhigo wejiga labaad ee bixitaanka ciidanka ADMIS. Golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika ayaa ansixiyey codsiga dowladda Soomaaliya ee ah in muddo 3 bilood ah la hakiyo bixitaanka 3,000 oo askari oo ka tirsan howlgalka ADMIS, sida uu sheegay madaxa midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Al-Amin Siyoof. Sir rasmi ah ayaa dib loogu dhigay muddo 3 bilood ah, ayuu yiri Maxamed Al-Amin Siyoof, wareysi siinaya laanta afka Soomaaliga ee V O E-da, balse ma uusan sheegin in golaha ammaanka qaramada midoobe uu meel mariyey 3 bilood ee la hakiyey bixitaanka askarta ADMIS. Golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa horay muddo 1 bil ah dib u dhigay bixitaanka 3,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka ADMIS. Madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale ku baaqay in markaasi taageero caalami ah la siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jiro dagaalamayaasha Shabaab. Maxamed Al-Amin Siyoof ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay u baahan yihiin tababar oo kaliya, balse aysan u baahnayn in hub
markaasi qalab iyo waliba xirfado ay ku shaqeystaan saraakiisha iyo waliba in laga waa in laga qaado cunaqabateynta hubka si dalka uu hub u soo iibsado. Waxa aragteen miraade Siyoob ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dalalka ciidamada u soo diraya Soomaaliya ay ku heshiiyeen in ay qalab gaadiid iyo waliba qoryo ay markaasi ugu deeqaan ciidamada Soomaaliya marka ay baxayaan bisha December ee sanadka 2024. Qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS ayaa horaan madaxtooyada Soomaaliya waxay dalbatay in dib loo dhigo kadib markii madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in xilligan aysan u diyaarsanayn ciidamada Soomaaliyeed inay si buuxda ugula wareegaan marka la eego guud ahaan amniga waddanka. Ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto godoominta Gaza ilaa iyo inta laga sii deynayo maxaabiista laga hayo. Waxaa dhinaca kale Israa'iil ay sheegtay inay ama ay shuruudo culus ku xirtay qaadida godoominta ay ku heyso marinka go'doonsan ee Gaza. Ogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo hase ahaatee waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee aanan waxba galabsan ee ku sugan goobaha colaaddu ka socoto. Gaashaanbuurta NATO ayaa cambaareysay weerarada ay qaaday kooxda Xamaas isla markaasina waxa ay garabsaag u muujisay NATO maamulka gumeysiga Yahuudda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 304,000 oo qof ay ku barakaceen ama ay ka barakaceen marinka Gaza. Israa'iil waxa ay qamisi ku qaaday weeraro cusub marinka Gaza iyada oo sidoo kale wacad ku martay in aanay dhimi doonin duqeymaha ay ka geysanayso dhulka ay maamulaan Xamaas ilaa ay kooxdaasi ka sii deyso dadkii ay ka soo qafaasheen kuwaasi oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo 150 qof. Wasiirka tamarta Israa'iil ayaa bartiisa X markaasi hore loo oran jiray Twitter waxa uu ku sheegay in ay wax koronta laga daari doonin wax biyaana la siin doonin isla markaasina aan loo ogolaan doonin in gaadiidka shidaalka sida ay galaan ilaa iyo laga sii deynayo dadka ay abduubteen kooxda Xamaas isla markaasina laga abduubtay gudaha Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso howlgal dhinaca dhulka ah hase ahaatee maysan sheegin xilliga rasmiga ah. Waxaana mas-uuliyiinta Israa'iil ay sheegeen inay xuduudda Gaza ay ku diyaarinayaan ilaa iyo 300,000 oo ka mid ah ciidamada keydka ee maamulka gumeysiga Yahuudda. Mareykanka ayaa sheegay in ilaa iyo 72 ka mid ah muwaadiniintiisa in lagu dilay weeraradii Xamaas halka 14 kaleetana la leeyahay. Qaramada midoobay ayaa dhinaceedu sheegtay in 304,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah inay ku barakaceen ama ay ka barakaceen guryahoodii ku yaala Gaza halkaasoo in ka badan 700,000 ka mid ah goobo ay markaasi ka dhigeen dugsiyada Quraan ee waa dugsiyada. Si kastaba ha noqotee, maamulka gumeysiga Yahuudda ayaa ugu baaqay shacabka reer Falastiin inay isaga baxaan waqooyiga magaalada Gaza isla markaasina ay u guuraan koonfurta magaaladaasi iyagoo sheegay in halkaasi ay ka fulin doonaan weerar cagmarin ah. Gudaha warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha dalsana magaalada Muqdisho saakay oo jimcaha qiyaartan dhigisatay waa naginta cidda warkayagu seegana waxay dib kaga heli karaan baraha internetka nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan matelin. War la heliyaaba tala la hel.